Sjálfspróf úr 3.1. 1. Hvað heita æðarnar sem flytja blóðið frá hjartanu? En þær sem flytja til baka? 2. Hvað heita þær æðar sem flytja næringarefni og súrefni til frumna líkamans? 3. Í hjartanu eru 4 hólf. Hvað heita þau? 4. Hvert er hlutverk kransæðana? 5. Lýstu stuttlega leið blóðsins báðar hringrásirnar. 6. Hvað er átt við þegar sagt er að hjartað sé tvöföld dæla? 7. Hvernig berst blóðið frá fótunum og upp til hjartans? 8. Lýstu því hvernig blóðið skiptist milli mismunandi líffæra í líkamanum. 9. Hvers vegna getur liðið yfir okkur ef við stöndum lengi hreyfingarlaus? Þolið eykst hjá okkur ef við stöndum líkamsrækt. Lýstu þeim áhrifum sem þjálfun hefur á hjarta, lungu, blóðrás og vöðva.